أنزلتم جئناك جئناك
أنزلتم
والله يرعاك
أنزلتم
جئناك جئناك
أنزلتم
والله يرعاك.
بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال كوشو دوادا قودوبدا اوغو دوركرون واركينا دورنيمو دولدها غالدا رير غلبيدكا ايا شيغي ان ولا خوغان اي كا قبان كوبا ويرارده مجاهيدين تا باريغا افريكا دولدا ايران ايا شيغتاي ان اسكر لوغا ديلاي دوقين اي خالاي دولدا سليبيادا مرايكانكا كا غيساتاي غودها دالكا ايران. Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa gaaray meel sagxad ah iyadoo kooxda ridada Soomaaliya ay burburin iyo boob xoogan ku hayso dhaqaalaha dalka Soomaaliya. In ka badan 15 askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday hawlgal ka dhacay wilaayada Shabeellada Hoose. Munaasabad nabadoon lagu caleemasaaray ayaa ka dhacday wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe. Hamlada kaydinta badarka ee ay ku dhawaaqday wilaayada Islaamiga Bay ayaa si rasmi ah uga bilaabantay deegaanka Goofguduud Shabeello ee hoostaga magaalada Baydhabo. Dhegeystayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeena duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran. Dowladaha gaalada reer galbeedka ayaa sheegay in walaac xoogan ay ka qabaan koobaca weerarada mujaahidiinta bariga Afrika, sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen Cabdulqaadir Maxamed Rabbaani.
Warbaahinta Faransiiska ee Africa Intelligence ayaa warbixin ay soo saartay ku iftiimisay walaac aad u xoogan oo dalalka Silibiinta reer galbeedku ka qabaan kobaca awoodeed ee mujaahidiinta Al-Shabaab iyo quus ay ka muujiyeen kooxda dabadhilifka ridada Soomaaliya. Africa Intelligence oo si gaar ah diiradda u saarta xogaha amni iyo midka siyaasadeed ee qaaradda Afrika ayaa warbixinteeda cusub oo ay baahisay talaadadii shalay ku sheegtay in dalalka reer galbeedku ay si weyn uga niyad jabeen xukuumadda uu garwadeenka ka yahay dabadhilifka lagu magacaabo Xasan Sheekh Maxamuud. Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa warbixintu ku sifaysay in ay yihiin kuwa aad u xoogan oo saameyn ballaaran ku leh gudaha caasimadda Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya, arintaas oo ay sheegtay in ay warwar xoogan ka qabaan dalalka reer galbeedka. Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa warbixintu ku sifaysay in ay yihiin kuwa aad u xoogan oo saameyn ballaaran ku leh gudaha caasimadda Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya, arintaas oo ay sheegtay in ay warwar xoogan ay ka qabaan dalalka reer galbeedka. Dalalka dhanka amniga ka caawiya dawladda Soomaaliya oo ay ku jiraan Mareykanka iyo dalalka Yurub ayaa hadda si weyn uga walaacsan awoodda iyo saameynta ballaaran ee mujaahidiinta Al-Shabaab, ayaa lagu yiri warbixinta Africa Intelligence. Dhanka kale, iyadoo fuuqbaxa military iyo midka dhaqaale ee aadka u xoogan ay la kulmeen ciidamada Silibiinta jinsiyadaha kala duwan leh ee ku soo duulay Soomaaliya, ayaa warbixintu ka shanqarisay in dabarka loo jeediyay kooxda dabadhilifyada murtadiinta kadib markii laga rajo dhigay in cagahoodu ku istaagaan. Qaar ka mid ah diblomaasiyiinta ayaa u arka in iskaashiga amni ee dalalka reer galbeedka iyo dawladda federaalka Soomaaliya uu gabi ahaanba meesha ka baxay, iyadoo golaha midowga Yurub uu dhammaadkii Juun go'aansaday in uu xadido fiisooyinka Soomaaliya, ayay tiri warbixintu. Africa Intelligence ayaa sidoo kale ka dhawaajisay in mar ay xiriir la sameysay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Silibiyada ee Mareykanka ay sheegtay in Washington ay si dhow ula socoto saameynta jihaadiyiinta ku sii fidaysa gudaha Soomaaliya. Wasaaradda Khaarijiga maamulka Trump waxaa kale oo uu ku nuuxnuuxsaday in taageerada caalamiga ah ee isiiyaan gurgurta iyo kooxdiisa ay ahaan doonto mid xaddidan ilaa inta ay jiraan, ayay tiri, caqabadaha amni ee ku xeeran amaba ku gedaaman kooxda Villa Soomaaliya. Horraanta bishii July ayay ahayd markii Washington ay si rasmi ah u shaacisay in dhammaadka sanadkan ay gabi ahaanba jarayso taageerada dhaqaale iyo midka zaad ee xafiiska UN-ka ee UNSOS u sii marsiiyo howlgalka midowga Afrika ee isbahaysiga AUSOM.
Mahadsanid Rabbaani. Dowladda Iran ayaa sheegtay in askar looga dilay duqeyn ay dowladda Mareykanku ka geysatay gudaha Iran, sida warbixinta warkan uu ku faafayay walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
Xisadda ka taagan bariga dhexe ayaa mar kale cirka isku jireertay kadib markii dawladda Shiicada Iran ay ku dhawaaqday dhimashada 7 askari oo ka tirsanaa ciidamadeeda kuwaas oo ku dhintay weeraro ay Tehran ku eedeysay Mareykanka. Weeraradan ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii xoogaysanayaan isku dhacyada military ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iran, iyadoo labada dhinac ay isweydaarsanayaan weeraro ka dhacay gudaha Iran iyo dalal dhowr ah oo gobolka bariga dhexe ku yaalla. Nidaamka Shiicada Iran ayaa sheegay in 4 askari oo ka tirsanaa ciidanka ilaalada kacaanka Iran ay ku dhinteen weerar ka dhacay gobolka Karmanshah oo ku yaalla galbeedka dalka. Bayaan ay soo saartay waaxda xiriirka dadweynaha ee ilaalada kacaanka gobolka Karmanshah ayaa lagu sheegay in 4 askari ay ka tirsanaayeen ciidamada cirka iyo hawada ee ilaalada kacaanka. Saraakiisha Iran waxay weerarkaasi ku eedeeyeen xukuumadda Kirishtanka Mareykanka iyagoo ku tilmaamay falgar daro oo lagu qaaday gudaha dalkaasi. Dhanka kale, magaalada Deir ee gobolka Bushehr oo ku taalla koonfurta Iran ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay dhimashada 3 kale oo ka tirsan ciidamada Basij. Mas-uul ka tirsan ciidamada deegaanka ayaa sheegay in 3 qof ay ku dhinteen weerar lagu qaaday jasiiradda Lavan. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Iran, weerarkaasi ayaa sidoo kale sababay dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah ciidamada ku sugan goobta. Guud ahaan, dowladda Iran waxay xaqiijisay in 7 askari ay ku dhinteen weeraradii ugu dambeeyey. Dhanka kale, taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano CENTCOM ayaa sheegay inuu fuliyey mawjado weeraro ah oo lagu bartilmaameedsaday goobo military oo ku yaalla gudaha Iran. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Mareykanka, bartilmaameedadan la weeraray waxaa ka mid ahaa xarumaha difaaca cirka, nidaamyada raadaarka, goobo badeed, xarumo la xiriira miinooyinka badda iyo xarumaha isgaarsiinta. Warbixino laga soo xigtay saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay in duqeymihii ugu dambeeyey ay gaareen ku dhawaad 400 bartilmaameed. Waxaa sidoo kale la tilmaamay in markii ugu horreysay la beegsaday 2 markab oo shidaal oo qaada oo ay leedahay dowladda Iran. Arrintan ayaa muujinaysa in isku horimaadka labada dhinac uu galay marxalad cusub, iyadoo weerarada aysan ku koobnayn oo keliya xarumaha military ee dhulka. Iran ayaa iyaduna sheegtay inay jawaab ka bixisay weerarada Mareykanka. Ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa ku dhawaaqay inay weeraro ku qaadeen goobo ay Mareykanku ku leeyihiin dalal dhowr ah oo bariga dhexe ku yaalla. Dalalka Iran sheegtay in weerarada lagu qaaday waxaa ka mid ah Urdun, Kuwait iyo Bahrain. Weeraradaasi ayaa walaac weyn ku abuuray dowladaha gobolka kuwaas oo ka cabsi qaba in dagaalka u dhexeeya Washington iyo Tehran uu ku fido dalal kale. Dowladda daaquudka Kuwait ayaa cambaareysay weerarada ay sheegtay in lagu qaaday gantaalo iyo diyaarado duuliyo lahayn. Wasaaradda arrimaha dibadda Kuwait ayaa sheegtay in weeraradaasi ay yihiin xadgudub halis ah oo ka dhanaha sharciga caalamiga ah, waxay ugu yartay. Sidoo kale, ciidamada dibdamiska Kuwait ayaa sheegay inay xakameeyeen dabka kacay dhisme ku yaalla magaalada Kuwait oo caasimadda waddankaasi ah kadib markii la sheegay in diyaarad aan duuliyo lahayn ay ku dhacday. Mas-uuliyiinta Kuwait waxay sheegeen inaan wax khasaare naf ah ka dhalan dhacdadaasi. Qatar ayaa si adag u cambaareysay weerarada lagu qaaday dalka Kuwait, Bahrain iyo Urdun. Wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ayaa waxay sheegtay in weeraradaasi yihiin xadgudub cad oo ka dhanaha madax bannaanida iyo xuduudaha dalalka la beegsaday. Qatar waxay ka digtay in sii socoshada weeraradaasi ay adkeyn karto dadaalada lagu doonayo in lagu dejiyo xiisadda ka taagan gobolka. Masar ayaa iyaduna cambaareysay weerarada gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyo lahayn ee lagu beegsaday Kuwait, Bahrain iyo Urdun. Qaahira waxay sheegtay inay si buuxda u garab taagan tahay dalalka carabta ee la beegsaday, isla markaana ay diidan tahay weerar kasta oo wax u dhimaya amniga iyo madax bannaanida dalalka gobolka. Dhanka kale, Pakistan ayaa muujisay walaac ku saabsan xiisadda sii kordhaysa ee u dhexeysa Mareykanka iyo Iran. Dowladda daaquudka Pakistan ayaa sheegtay inay sii waddo dadaalada dhexdhexaadinta iyadoo rajaynaysa in labada dhinac ay dib ugu laabtaan miiska wadaxaajoodka. Islaamabad waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo xal diblomaasiyadeed uu yahay waddada ugu wanaagsan ee looga hortagi karo dagaal kale oo ballaaran. Xiisadan cusub ayaa qayb ka ah dagaal iyo isku dhac ballaaran oo horey uga dhex qarxay Mareykanka iyo Sahaynada iyo Iran. Inkastoo dhinacyada qaarkood ay horey isugu dayeen in dagaalka lagu soo afjiro wadaxaajood, haddana heshiisyadii iyo dadaaladii diblomaasiyadeed ayaa wajahaya caqabado waaweyn. Hadda iyadoo Iran xaqiijisay dhimashada 7 askari islamarkaana weeraro iyo jawaabo militari ay sii socdaan, waxaa sii kordhaya walaac laga qabo in colaadan ay ku faafto dalal badan oo bariga dhexe dhaca. Indhaha caalamka ayaa hadda ku sii jeeda Washington iyo Tehran, iyadoo la sugayo in xiisadan loo weecin karo dhinaca wadaxaajoodka iyo diblomaasiyadda ama uu gobol ku galo marxalad cusub iyo isku hor imaan military oo ballaaran.
Mahadsanid Abu Shayba. Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa gaaray meel sagxad ah, iyadoona kooxda riddada Soomaaliya ay burburin iyo boob xoogan ku hayso dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Walaalkeen Marwaan Muxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya.
Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa ku jira marxaladii ugu xumeed tan iyo burburkii dowladdii dhexe bilowgii 1990-yadii, تاسو آفرین درسه این دولان که ملتری ایدال که لغو سوقاتی و سامیه دمان ورش بلوشده یو ایلها دقاله ایدال کلیه های سید ای موجین یان وربحن ایسو سارین هیادو عالمی اه و کالووین کلها بربر که دقاله سومالیا دلکو وحو کجرا گود مدو وردن که دقاله اه وانا آرین که گنوین و سودع دقاله بلسا حدد سیبید وین وردن که ایلها دقاله اه تن یو دیب دورشد یا حسن شیغ محمود بشی می لبدو کن لبی لباتن waxay Soomaali gashay mid ka mid ah dib u dhacyada dhaqaalaha ee ugu weynaa abida kadib markii ninkan uu baa ku bilaabay mid ka mid ah tiirarka ugu weyn dhaqaalaha waddanka oo ah ganacsiga dhulalka bartamihii 2022 qiimaha dhulalka ayaa gaaray meel sare sababta xiriirka waqtigaas oo la gudbay hubantay la'aanta siyaasadeed ee ka jirtay Muqdisho xukuumadda farmaajo ayaa dhacday waxaana talada qabsaday mucaaradkii hore arinkaas oo suuqa dhulalka galiyay rajo ah in xasaradaha siyaasadeed meesha ka baxeen balse mar qura ayuu ganacsiga dhulalka hoobtay December 2022 kadib markii ay kooxda dhidada bilaawday inay xaraashto dhulalka danta guuda iyadoo xaalku sidaasi hayay sanadii 2023 kii hay'adaha dhanka maaliyadda reer galbeedka bilaabeen inay buhur ku ridaan kooxda dhidada Soomaaliya sida iyagoo ku amray inay canshuur saf mareen ah ku soo rogto ganacsatada gaadiidleyda iyo xataa dadka caadiga ah ee Muqdisho ku dhaqan arinkaas oo sabab u noqday halista dhaqaale ee maanta jirta hay'ad IMF ayaa kooxda dhidada u sheegtay inay diinta ka cafi doonto haddii ay sare u qaadato dakhligeeda ayna canshuur ku soo rogto ganacsiyada iyo dhammaan badeecadaha xasan sheekh oo qaadanaya amarka hay'adaas ayaa lacag xadaaf ah ku soo rogay badeecadaha ka soo degdegay Muqdisho sidoo kale guryaha caadiga ah ee la degan yahay ayaa la saaray ilaa 3 canshuur oo isugu jira bille sanadle iyo canshuur kale oo qaadanaya maamulka gobolka Banaadir culayska ugu daran wuxuu ku dhacay ganacsatada suuqyada oo jehooyin kala duwan oo murtadiinta ka darsan lacago ka qaadanayaan arinkaas oo sababay in shirkado waaweyn iyo ganacsato jeeb weyn ay dhaqaalahooda kala guuraan waxayna u boqoleen dhanka bariga Afrika oo ay balaayiin dollar ku maalgashadeen xaaladu waxay ka sii dartay bishii December 2023 kolkaas oo IMF iyo bangiga adduunka shaaciyeen in Soomaaliya laga cafiyo lacag ka badan 4.5 bilyan oo dollar waxay u muuqatay in xasan gurgurta abaalmarin looga dhigay burburka dhaqaale ee bulshada galiyay hadda oo la joogo 2023 ayay isla hay'adihii reer galbeedka ee dabinkaas u qoolay dhaqaalaha Soomaaliya waxay soo saareen qeyla dhaandhanka dhaqaalaha ah oo dalka ka jirta sida ku cad warbixinta xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya bangiga adduunka ayaa bishii May 2026 ka cadeeyay in GDP-ga dalka uu ahaa 2024.4 haddana 2025-kii uu hoos uga dhacay 3.0 sida ku xusan warbixinta bangiga adduunka bogga 2/16 sidoo kale wax iibsiga ama kala gadashada gaarka ah ee dadka ama karaanka wax kala gadashada ee Soomaaliya ayaa hoos u dhacay 5.7% wuxuu ka soo hoobtay 8.8% oo ahaa 2024-kii isagoo 2025-kii gaaray 3.0 sida ku xusan bogga 16-aad ee warbixinta sida lagu xusay warbixinta bangiga adduunka ee May 2026 lacagaha cadaanka ah ee bangiyada dalka hayaan ayaa hoos u dhacday iyadoo ka hoos martay 4% oo yahayd 2024 halka ay 2025 noqotay 3.5% iyadoo ay weli bangiyada ay ka doorbidayaan inay lacagta oo cadaan ah haystaan intii ay deyn bixin lahaayeen taas oo muujinaysa in doorka maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha uu weli xaddidan yahay iyadoo maalgelintii ay sameey jireen oo 2024 ahayd 3% iyo hoos uga dhacday 4.5% sida ku xusan bogga 7-aad ee warbixinta bilo ka hor wasiirka maaliyadda kooxda ridada Soomaaliya ayaa goob fagaaraha si cad uga sheegay in 600 milyan oo lacag ah oo kooxdiisa ay ka heli jirtay dawladda shisheeye la waayay taas oo ka dhigan in laga jirtay dulboobka xagaha goostay waa midka ugu daran ee dhulka geliyay dhaqaalaha dalka sababtoo ah waxaa meel cidlaha ku soo dhacay ku dhawaad 1 milyan oo qoys kuwaas oo dakhliga soo gala wax uga iibsan jiray xaafadaha iyo suuqyada ay degan yihiin qaarkood waxay waayeen dhulal iyo ganacsiyo ku lahaayeen dad ku dhow 1 milyan oo shaqaale u ahaa ganacsato waaweyn ayaa shaqo la'aan ku dhacday kadib markii ay ganacsatadu u guureen dalka dibadiisa bangiyada waaweyn ee Muqdisho oo lacago maalgelin ah siin jiray ganacsatada danyarta ah ayaa hadda joojiyay ama hoos u dhigay mashaariicdaas sababa la xiriir lacagihii ay bangiyadu u hayeen ganacsatada oo dalka dibadiisa loo xawilay Sheikh Caldeero oo ah afhayeenka xarakada Al-Shabaab ayaa mar uu sanadkii hore ka hadlay musiibada dhaqaale ee dalka ka jirta wuxuu ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay inaysan haris gelin hantidooda ay dibadaha ula baxsanayaan ayna maalgashadaan wilayaadka Islaamiga ah
u xiray goobahooda ee dalka isaga cararay iyo kuwa hadda qorsheynaya inay wadanka isaga huleelaan waxaan leenahay hadii aad suuqyadii waaweynaa ee dalka ka weeyseen goob aamin ah oo aad hantidiina ku maalgashataan naftiina iyo xoolihiinana kana cararteen xasan xaraashe waxaan idinku soo dhoweynaynaa inaad maalgashataan wilayaadka Islaamiga kana faa'iidaysataan fursadaha ka bannaan dhulbeereedka dihiin ee dalku leeyahay iyo wabiyada durduraya ee u diyaarsan in laga faa'iisto Soomaaliya waxay leedahay 5 milyan oo hektar oo dhulbeereed ah oo badankood ku yaala dhulka ay maraan labada wabi ee Juba iyo Shabeelle hantida aad kala aragtay tuugada waxa uu gurgurtay hoggaamiyaha u yahay ha ku tuurina haadan kale oo baylaha uga dhiginina burcada iyo qowleysatada dalalka Afrika ee ay khalalaasuhu halakeeyeen ee la imaada wilayadka Islaamiga oo aad ka heli kartaan ganacsi xor ah oo xalaal ah amniga naftiina iyo hantidiina lagu ilaalinayo xayndaabka shariicada maamulada wilayadkana waxaan kula dardaarmaynaa inay gacmo furan iyo qalbi daacad ah ku soo dhaweeyaan cid kasta oo ka mid ah muslimiinta oo maal gashanaysa dhulka lagu dhaqo shariicada una fududeeyaan wasaailka ay ku gaari karto hadafkeeda maalgashi lana ilaaliyo nafteeda
Suleyman Diddefo oo ahaa safiirkii Itoobiya u fadhiyay magaalada Muqdisho oo maalmayr ka hor ka tagay Muqdisho ayaa qoraal uu qoray uga hadlay xaaladda dhaqaale ee ka jirta caasimadda Soomaaliya safiirkan xabashiga ah ayaa yiri shacabka Muqdisho waxay wajahayaan xaalad dhaqaale xumo aad u liidata taas oo ay sababeen hoggaamiyashooda siyaasadda Suleyman wuxuu cadeeyay inuu shaqada safiirnimo ka tagay balse wali aad sababo kama soo bixin war rasmi ah oo ku saabsan bedelidiisa iyo in safiir cusub la soo magacaabayo iyo in kale dhinaca kale East African oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer waddanka Kenya ayaa soo bandhigtay warbixin muujinaysa khiyaanada iyo musuqmaasuq baahsan ee hareeraha kooxda dadka Soomaaliya gaar ahaan nidaamka qandaraasada iyo wax iibsiga sida warbixintu ay sheegtay hay'ad galeedka caalamiga ah ee qaabilsan dhinaca maaliyadda ee loogu yeero bangiga adduunka ayaa lixdii sano ee u dambeeyay ugu yaraan lix shirkadood ka mamnuucay qandaraasi uu doonayay inuu ka fuliyo gudaha Soomaaliya shirkadahan la mamnuucay ayaa sida warbixinta ka dhawaajisay lagu helay falal ay ka mid yihiin khiyaano musuqmaasuq wax isdabamarin xog been abuur ah iyo lacago si khaldan loo bixiyey oo la xiriiriyey saraakiil ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya kiiska ugu dambeeyay wuxuu ahaa shirkad lagu magacaabo way Master Kenya oo kooxda ridada u ogolaatay in mashaariic la xiriiriyey diiwaangelinta ganacsiyada ka fuliso Soomaaliya balse laga mamnuucay mashaariicda bangiga adduunka ugu yaraan 5 sano shirkadu waxay dokumentiyada tartanka ku dartay laba khabiir oo magacyadooda iyo CV-yadooda la isticmaalay balse markii loo koorgalay isla markaana xiriir la sameeyay iyo khabaradu sheegeen in aysan kaba warqabin arintaasi Hikma Construction iyo Arladi General Trade oo ah shirkado maxalli ah ayaa iyagana lagu helay inay si qarsoodi ah oo ka hor imaanayso hufnaanta tartanka ay isaga kaashadeen diyaarinta iyo gudbinta dableyda qandaraaska iyadoo shirkadda Arladi ay sidoo kale been ka sheegtay khibradeeda iyo shaqooyinkii ay horay u soo qabatay sidaas darteed labada shirkadoodba waxaa lagu soo rogay mamnuucid u dhaxaysa 6 iyo 7 sano ADB Group oo ah shirkad Kenyaati ah oo kooxda ridada u ansixisay inay ka shaqeyso la talinta iyo xoojinta awoodda hay'adaha ridada ayaa lagu helay in xiriir hoose oo wada shaqeyn ah la lahayd sargaal Soomaali ah oo arintan qandaraaska ku lug lahaa waxana bangiga adduunka shirkadaas uu ku soo rogay mamnuucid 21 bilood ah Africa Enable oo ah shirkad laga leeyahay Switzerland isla markaana ka shaqeynaysa waxa lagu sheegay qorshaha horumarinta dekedaha Muqdisho iyo Boosaaso ayaa iyadana lagu helay inay si khaldan u soo bandhigtay khibradeedii hore ee shirkadda markii ay ku tartamaysay mashruucaan waxana muddo 10 bilood ah gabi ahaanba laga mamnuucay ka qaybgalka mashaariicda uu maalgeliyo bangiga adduunka EY Kenya oo iyaduna qaabilsaneed mashaariic lagu xoojinayo maamulka maaliyadda kooxda ridada iyo ururinta dakhliga gudaha Soomaaliya ayaa lagu helay inay qarisay xiriir ay la lahayd sargaal Soomaali ah oo arinta qandaraaska ku lug lahaa iyadoo isla markaana miisaaniyadda ku dartay gunnooyin loo qorsheeyay saraakiil ka tirsan ridada sidaas darteed bangiga adduunka wuxuu ku soo rogay mamnuuci 30 bilood ah warbixintu waxay arintan ku xiriirinaysaa musuqmaasuq biyo dhigtay hay'adaha iyo nidaamka maamulka maaliyadda iyo qandaraasyada ee kooxda ridada Soomaaliya bangiga adduunka iyo hay'adaha kale ee sheegtay inay bixiyaan lacago maalgelin ah ayaa horey uga digay in khatarta musuqmaasuqa ay tahay mid xargaha goosatay waxaa kale oo warbixintu ay xustay in ururka gaalada ee la baxay qaramada midoobe oo baaritaan ku sameeyay qandaraas lacagtiisa la bixiyey kaas oo Soomaaliya looga fulinayay barnaamij la xiriiray waxay ku sheegtay taageerada dalka baaritaan kadib qaramada midoobe waxay ogaatay in 79% lacagta qandaraaska aysan si sax ah u cadeyn karin halka ay ku baxday ama in dab ahaanba la qabtay shaqada lacagtaas lagu bixiyey taas oo ku faartay laftarkooda ka yaabisay heerka umar iyo khiyaanada iyo wax isdabamarinta ee ku kacda kooxda ridada ee garwadeenka uu ka yahay Xasan Sheikh Maxamuud Cabdi Ismaaciil Samatar oo jaamacadaha Mareykanka iyo kuwa kale ee caalamkaba wax ka soo dhigay haatanna ah xubin ka tirsan golaha dawaaqyada baarlamaanka ridada Soomaaliya ayaa isagoo muujinaya heerka ay gaarsiisan tahay kalsooni darrada kooxda ridada waxa uu yiri
marnaba haddii la ilaa Cabdi Samatar oo qalinka ku aamin ninka madaxweynaha sheeganaya walay ka tahay inaan lagu aamini karin
in ka badan 15 askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay wilayada Shabeellada Hoose faahfaahina dheeraad ah ayaa laga helay weerar madaafiic ah oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka Mubarak dhimashadu waa 6 murtad dhaawacuna waa 12 murtad oo ku jiro sarkaal magaciisa lagu soo gaabiyay Mukhtar. Sidoo kale shabeelada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada ciidamada kufaarta Afrikaanta, gaar ahaan kuwa Uganda ay ku leeyihiin degmada Buulamareer. Xilliga duqeyntu dhacaysay waxaa xerada sidoo kale ku sugnaa kolonyo maleeshiyaad murtadiin ah oo ka timid magaalada Muqdisho. Munaasabad nabadoon lagu caleemasaariyey ayaa ka dhacday wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe, sida warbixinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen Cismaan Axmed Dubow.
Ku go'aansa shareeco garab istaag diinta ha gariixin Islaamka. Waxaan dhihi lahaa gurey waa gadaal dhacaa xasan oo guusha siidu gaartay waayaa gurey waa gadaal dhacaa.
Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe ayaa lagu doortay nabadoon cusub oo ka tirsan beesha Caloofi oo ka mid ah beelaha Galjecel. Xafladda ayaa lagu caleemasaarayay nabadoon Xasan Daa'uud Iimaan kadib markii ay beesha Caloofi si rasmi ah ugu dooratay in uu noqdo nabadoonka cusub, iyadoona munaasabaddu ay ka soo qayb galeen culimo, nabadoono, waxgarad, mas-uuliyiinta wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe, maamulka Islaamiga ah ee degmada Jilib iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Qaar ka mid ah culimada diinka, golaha dhaqanka iyo nabadoonada beesha Galjecel ayaa ka hadlay munaasabadda iyaga oo soo dhaweeyay doorashada nabadoonka cusub, waxayna kula dardaarmeen in uu xilkiisa u guto si cadaalad ah, xilkasnimo iyo isku keenida bulshada. Nabadoonka cusub oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in uu tulkiisa ku ilaalin doono ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Waxaan mahadcelinayaa Alle subxaana wa tacaala oo meeshan uu soo kulmayay oo nimcooyinka fara badan siiyey نعمة الإسلام والإيمان والأمن الله سوف مدعينينا كذب وحن مدعينينا حركة الشباب والمجاهدين مدعينينا وحاكرهم مدعينينا وضياشة تغنك شراء الإسلام مدعينينا إن شاء الله تعالى وحاكرهم مدعينينا علمضة ونسوء الجيب تعملينا إن شاء الله تعالى وحاكرهم مدعينينا نتكي قوشا عندك يغرح تبانون له ومدعينينا إن شاء الله تعالى وحن ليها إن شاء الله تعالى قلبوا حليه دورة مولينا ماشان إن شراء الإسلام كتب أنكو قاميو وعدي دورة أنكو قاميو alay doortaan maleena insha Allah ta'ala inay idin ku gaamiyana diyaar aanu ahay inay ku taabka isnuuday nabi maxamed idin ku gaamiyay diyaar umad reer Caloofiyo aanan waydana qaatay.
Waxaa sidoo kale munaasabada ka hadlay nabadoonka guud ee beesha Galjecel ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe nabadoon Haaruun Macallin.
Mahadaa Ilaahay iskale gogo shaan fiican oo wanaagsan iskuukan keenay. Mahadaas Ilaahay iskale nabadoona inta ku doorinayna daraataba nabadoonaan dooranay bariyahan waa socon doonta hadii Ilaahay diido balaayna u doorinayna khayraan u doorinayna jihaadka ina dar dar gelino kitaab ilaahay garab joogsanaa dooranayna nabadoonkaas haddii ilaahay ku idmahay ayaan waa rabnay oo nabadoon beelweynta Galjecel ka tirsan ka jifi ahaagna Caloofi saddexda maxamed Ali yiraa aan dooranay waa rabnay intaan waa raadinayna dad badanaan ugu garab galay haddii ilaahay ku idmahay maamulkan ugu garab galay ayagana khair Allah siiye ilaahay muraadka waa noo sahlay rabbigaana ku mahadsan.
Qaar ka mid ah nabadoonada beesha Galjecel ayaa ka hadlay munaasabadda.
Waxaan mahad leh Alle ii noo suurtageliyay xafladan sharafta leh oo aan ku dooranayno nabadoon guud masala beesha macnaha Galjecel gaar ahaan beesha Caloofi ah saddex maxamed oo ah magaciisa Xasan Daawud Muumin. Waxaan mahad leh Alle ii noo suurtageliyay amnigan iyo macnaha iyo nidaamkan walaaltii noo suurtageliyay. Waxaan mahad leh walaayada Islaamiga walaayada Jubba ayaa mahad leh
nabadoonka ee la doortay ee beesha ay dooratay waa soo dhaweynayna. Waxaan leenahay nabadoonka la doortay asagana oo ah Xasan Daawud Muumin, waxa aan kuu dooranay in aad beesha kitaabka Ilaahay iyo sunnada ku hoggaamisay, in shirkiga iyo daaquudka iyo diris xumaynta aad beesha kaga digta, intaas aan kuu dooranay.
Waa kugu ducaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku saacido. Waxaad ummadda aad maaragtay maanta lagu dooranayana maaha in laiska soo tami malaa waxa lagu keenay waxa way kitaabullaahi wa sunnatu nabiyyi inaad nin daaciyana doqoto.
Marka walaalkeen Xasan Daawud Muumin wuxuu aan u dooranay beesha Galjecel, jifo kamid ayaa dooratay beesha dhanna rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi xadiidkiisa wuxuu qoran yahay yaa abaa dhar laa tas'ali al-imaarata imaaraha doonina raadsana kulli xasan hadda ma dooranan boqolaal asaga ka badan meel ay fadhiyeen baa laga soo dhexsiibay.
Ugu dambeyn waaliga wilaayada Islaamiga ee Jubada Dhexe Sheekh Cali Darwiish ayaa soo xiray xafladda isagoo dardaaran u jeediyay guud ahaanba waxgaradka iyo cuqaasha beesha Galjecel ee dhigatay xafladda, wuxuuna ugu dambeyn kitaabka Qur'aanka raayada tawxiidka iyo qori ah ka gudoonsiiyay nabadoon Xasan Daa'uud Iimaan oo ah nabadoonka ay duubatay beesha Caloofi oo ka mid ah qabiilka Galjecel.
Waxaan insha Allah ta'ala u dardaarmayaa naqiibka ama nabadoonka inuu ku dadaalo midnimada beeshan. Dadku markay midaysan yihiin ay wada jiraan, adduunyo akhri way liibanayaan. Markaasay deemanka iska bixiyaan, diyooyinka iska bixiyaan, diriskooda la xaajoodaan, hadday dhib u soo wajahan ay iska celiyaan oo shartay iska difaacaan. Waxaan rabnaa insha Allah beesha inaad ku taxriidisaa oo kaalintooda ay ka qaataan jihaadka maanta socda. Halkanka maanta socda, muslimiinta oo dhan waxaa waajib oo wada saara maanta jihaadka inay qayb ka noqdaan. بالنفسي والمالي واللسان اللي هو قيب قاته مركز صدح ذلك إن شاء الله تعالى بايش إنه قيب كنغته حسن وبايش وحيلة ضد عفاء ومساكين وفقراء وأقوامل ومتقان أقرب يرامل وحرمنا إن شاء الله تعالى ضدك ضد عفاء إنه تكون رئيسه كوحستي بايش إنه ترى ورير كان دبكا كده سنة وحشد كان حنوصان إنه ترى وقفك وابوكانه ما أنت بلعن اسبتال قينه وقل منه أرينتا إياده يولاي كوكا المينيا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
حملضا كيدينتا بدركا اي اي كنا واقضي ولاية الإسلام بغباي اي اي سرسمي اهوغا بلابانتاي ديغان كغوف قدود شبيلو اي خوستاقا مغالا دابين با سيدا ورمحين تاوركان وكوسيا بقادا يوالالكين بشير محي الدين ابو ايمن
وفديغان اي ديغان كغوف قدود شبيلو اوتاقاي سيدي بلشد لو غارسين لا فرينتا حملضا يوضو سعودالكو قيبكي هاي qorshe ballaaran oo lagu doonayo in wacyigelinta lagu gaarsiyo deegaanada ku xeeran magaalada Baydhabo markii uu wafdigu gaaray deegaanka Goobguduud Shabeelow waxa si diiran u soo dhaweeyay bulshada deegaanka salaadinta malaaqada iyo waxgaradka iyadoo intii ay halkaas joogeen la qabtay kulamo iyo fadhiyo ay yeesheen mas'uuliyiinta culimada iyo hoggaanka deegaanka kulamadan ayaa diirada lagu saaray sidii xamlada u gaari lahayd bulshada iyo qaabkii loo dhaqan gelin lahaa fariinteeda iyadoo si gaar ah looga hadlay muhiimadda ay leedahay in la ilaashado wax soo saarka sanadkan lana sameeyo kayd ku filan oo bulshada uga faa'iideysa waqtiyada adag
badarka arada iyo dalaga hukumaa Ilaahay ma inasi dhul ah ee dhul dhogorba dadka deegaw hamlada may bajartay markaa insha Allah ta'ala fadaruhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulu markaa in badan waxyaabaha markaa arlaada xaalufiyay may kumidaha masjidiga kimaad dhulka la ka duugay misgana sidii abuu hadal antay shukul fuusta ka shafta loor ka shafta malakshay galay warkarsanta oo kale anaga suuq injeed hagaadiisida balaamay suuq injeed hagaadiisidaas walinbaad meel doorado ay u kuntaan ku qaadlay misgadi ba inta maarna la raashin bisil ah yana gadiisida laakiin inta dhulka ka jirtay ma haytay habiyo sheeba mashquul ku hay yana saasa ka badbaadas umadku ku badbaadas waxyaaba markan walaayada ama saxama dawladda islaamka ee geeka farti dadka muslimiinta ma haytay hamlada soo faalari hufi sunguli illa qalilan ma taakulun oo inay la keydi badarki markii jaakum Allah khair arantaas in la ka buraarigsanaada horeen waayay gelintaas walan soo bihatan oo taaleeyta akido hayna
culimada ayaa bulshada reer goof guduud shabeel u jeediyay talooyin iyo tusaaleyaal ku saabsan ilaalinta nimcooyinka isku tashiga iyo ka faa'iideysiga fursadaha wax soo saarka iyadoo lagu booriyay bulshada inay ka feejignaato xaaladaha keeni kara in dib ugu noqoto dhibaatooyinkii abaareed ee hore loo soo maray waa kan sheekana sheekh maxmuud iidaale oo dardaaran gaar u jeedinaya bulshada deegaanka
tan kalmay indir daarimay nimanta xamlada hadal gaar heer goof guduud shabeelow inays ilaahay diin shee inkir gaartay maadaama gaalan dhowtiin garka gaalaseen saaranta kana badan seen haysatay maysan lanaa daacwadi oo seen diirti inaysan qaataan islaamka hadhawaytaan islaamka dil ridinka la kajeed muslimiinta hadhawaytaan oo mujaahidiinta maysan la heer goof guduud sagaar ma indir daarimay wali ilaahay badar ku haseen kusii markii suuratu yusuf aragteen kasaasa markas akhriyasan سبع سنين دعبان توابارد مجدد كهديان أهر يوسف فسري ماريه فدروه في سنبوله إلا قلما تحسنون سوولكين لا فضالر إلا وليهالكس آمسان وشكر الله سمعي لو فايدن كجير الله إن مال أهر الله إن سوولك لا فمال أهر الله إن شكر الله أهر الله ما دام إله كتاب شيء بأسوك كوي إنه سوولك لك لا فمايسين در دارمي إنه مسجاد كيدي ستان بدر كيدي ستان ولا أنصم باورك رحاسانو شل شكر ودن قال لينك جي اسكو دافتان gaalka arwooshi baad dhawaato keenshaana diinkin iyo dalkin iyo dadkin difaacada walaa ilaahay siinsiin keydaysid taasasi reer goof guduud khaasatan saasi indir daarme
dhanka kale salaadinta iyo malaaqada goof guduud ayaa cadeeyay inay diyaar u yihiin in xamladan kaalin muuqata ay ka qaataan iyagoo balan qaada in fariinteeda ay gaarsiin doonaan bulshada ku dhaqan deegaanka iyo waxigeeda waa kuwan suldaan aadan isaaq iyo malaaq nuur maxamed maadey oo ka hadlaya qaabka xamladda uu gaartay deegaanka goof guduud ee dowladka magaalada baydhabo
ma meesan lana dhawaad horto ema ba ka dhawaada saana deegaankii goof gaduud ah ka dhawaada may baan dardaaramaan ee heesad sheekh boor dhang sheegi fadaruhu fi sunbulihi may baan hanaa maray inuu miskeedi iyo masgaleedi iyo badarkii wadankan ka bahay inuu keesin walaal islaamkii hanaa amartay maxaafada degmada inay intaas laha amaray onon taasa qaadin onon bulshada may beglanaa an dardaaramaan in taas ni la qaadata may baan dhagan gali doognaa ilaahay idin shay sayr dhaambun han ballan gaadniya yaa ballantaan dhagan gali doognaa oo matan waan bulshadeen in sheegni waan hadu korno in sheegni waan in sheega doognaa si allah laysi badar shoo kakeed sadal hayno iyo ka dadaal doon
may baan bulshweynta arladan dagan beerareeyta ka may lanaha walaa hobiyo beerta goosadan gudka ka astormaayna gudka in galadan gudka hooba galadan hooba basadan loor hooba basadan nafjeena irmaankeena walaajey xoolashiina wala ka helaan inogsheena wala ku hele balka beero ka baxow wal badan leey in beerta hooba ka baxayeen balki la guro balyaay wal leero jar dhikada marlan bal sanad kala maato hooba dhiksanay sida hooba dhikata madun lankisaays awaru midilaas
ugu dambeyn qaar ka mid ah bulshada deegaanka Goobgudud Shabeelow ee hoosaga magaalada Baydhabo ayaa soo bandhigay qaabka ay u qaadanayaan xamladan wacyigelinta ee wado maamulka wilaayada Islaamiga ee Bay
tamaylanka magac daree Goobgudud Shabeelow iyo lanka magac daree waa Shabeelow meel raayse dulko meel raayse badar ciidhan ansaaro ee meel raayse hadii Baydhabo baay ahaan leer waa wada ee wadanka Shabeelow tan meel raayse daqlin kuwiin hadii la tali oo meel raayse badarkani likeedii maamulkii onay degmadii onay noqobada dhamaantii hanas raheen si badarku likeedii fadi waa mahalkii oo meel raayse fulintaasi ka faylaayti ya kooyan oo way gelintaasi likeedii fadi ya kooyan mar lamaad mar sidaad ma helena tan hanin naqda leena onon meel raayse dadkii noodan bay oo meel raayse badarkaasi keediye ama taabay si likeedii fadi likeegaajii fadi yamal ilaa sunun ku way aqiliyan
musgi godlin ka shabna lanjeena baraka male iimaagna male habarti dirroogdo hoobada dhinigu adagnagta fuustida lama lang leeyin weeridaas iyo bagadiisidaas godkoobaga jirtoona furtaanka iyo naga taanka badhabeeb ho furtoona walkaasay hebelay godkuma in furti balilay laakiin fuustisa ku ogaado soo male
oo daana dhageystayaal warkii duurnimo ee Adalandalus ka dhageysanayseen maanta waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh